blaðsíða 24. Hvað fæ ég að launum ef ég vinn? Já, það nú það. Tautaði Loki hugsandi. Sleppum þessu. Þú hefur ekki upp á neitt að bjóða, sagði Brokkur. Loki horfði á hann dálitla stund og sagði svo. Ég legg höfuðið á mér að veði. Brokkur klóraði sér í nakkanum og virti hausinn á Loka vandlega fyrir sér. Svo kinkaði hann kolli og sagði, komdu þá. Eitri sat á steini utan við smiðjuna. Brokkur sagði honum frá samkomulaginu og Eitri reis á fætur glottandi. Ég trúi að í höfðin á Loka búi sitt hvað sem gæti komið okkur að gagni, tautaði hann. Þeir gengu inn í smiðjuna og Eitri lagði stórt svínskinn í aflinn. Nú skalt þú blása sem mest þú mátt og ekki stoppa eitt andartak fyrir en ég kem og segi þér að hætta, sagði við Brokk. Svo fór hann út úr smiðjunni og settist á steinin sinn. Brokkur lét ekki á sér standa, loftið streymdi úr físibelgnum og eldurinn logaði glatt. Loki sá að skinnið breyttist og byrjaði að taka á sig mynd. Hann hugsaði svo að brakaði í haustnum. Kanski yrðu gripir eitra merkilegri en hinir og hvað þá? Hann hafði svo sem vita að þetta veðmál gæti verið áhætta. En hann yrði að gera sitt til að koma í veg fyrir að þeir bræðurnir innu. Hann hörfaði út í dimmasta skotið í smiðjunni og einbeitti sér stund. Brokkur blés og blés en allt í einu fann hann óþægilegan sting í hendinni og leit niður. Stærðar fluga hafði sest á handarbakið og kroppaði í það. Þetta var verulega sárt, en hann beit á jaxlinn, mátti ekki láta hann að trufla sig. Brátt kom Eitri inn og tók úr aflinum smíðiskripin sem var nú tilbúin. Þetta var stærðar grís með gullin hárbrúsk á baki. Brokkur var ekki seinn á sér að sleppa taki á físibelgnum og slá á höndina þar sem flugan hafði verið að angra hann. En þar var engin fluga, aðeins rauð bóla.